Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítáme vás ve světě vědy.
Vítáme vás v Meteoru.
A přejeme klidný a nerušený poslech.
Jak Kateřina Březinová,
tak Petr Sobotka.
Bakterie a viry v nás.
Ideální jedinec v ideální společnosti.
Nalezena buňka bez buněčné elektrárny.
Pavouk a robot.
Choroba očí, která zasáhne polovinu lidí.
Bakterie a viry. Dnes je bereme jako samozřejmost.
A víme o nich, jak nám dokáží ubližovat.
Tuberkulóza, záškrt, zápal plic, spála, angína, salmonelóza.
Ty způsobují bakterie.
Chřipka, AIDS, neštovice, ebola, klíšťová encefalitída.
Za nimi stojí viry.
Do světa mikroorganismů a složitosti jejich výzkumu se vypravíme s biologem Josefem Lhockým.
Je nutné si uvědomit, že my jsme hrozně dlouho nevěděli, že něco jako mikroorganismy vůbec existuje. A tím se tady nebavím o 17. století a Anthony Leeuwenhoekovi, který vymyslel mikroskop a poprvé ukázal, že existuje něco jako miniaturní formy života. Ale v podstatě až do druhé poloviny 20. století nebylo jasně definováno, co to vlastně je bakterie, než kvůli viry, které jsou ještě menší, jsou. Což je z dnešního úhlu pohledu jako dosti zvláštní, protože my jsme zvyklí na to, že fakta se nám v učebnicích předkládají jako zcela jasně s tou pozitivistickou tradicí, ve smyslu ví se to od jak živa. A tak to je, ale tak to jako není. Ona jako první jasná definice toho, co to teda bakteriální buňka je, byla až v roce 1962 napsána. Tím nechci říct, že biologové neznali bakterie, samozřejmě bakteriální buňky znali dlouho. Rod bakterium sám o sobě byl definován v roce 1828 a vědělo se, jako, že takové buňky existují, ale definovat, čím se liší od těch ostatních buněk a co jsou vlastně zač a jak si je představovat jako samostatnou a svébytnou entitu, o tom se vědci přeli v podstatě tak hrozně dlouho, 60. léta, to je doba, kdy se narodili mý rodiče, že jo? A ještě v 80. letech se právě tvrdilo, že bakterie neznamenají vůbec nic. Takže jeden aspekt toho je, že dlouho nebylo jasné pro biologii v té teoretické rovině, co to vlastně prokaryotní buňky jsou.
Jsou to jednoduché organismy tvořené jedinou buňkou a patří mezi ně bakterie a archea.
Jde o velmi staré organismy, které se na Zemi vyvinuly před 3 až 3,5 miliardami let.
A jsou tu dodnes, jenomže odhalit je nebylo snadné.
Bakteriologie fungovala na tom, že co si člověk vypěstuje v laboratoři, to má. Co mu vyroste na petriomisce, tak to má. A tím to jako nezlehčuju, protože laboratorní techniky kultivování mikroorganismů, které se zavedly v druhé polovině 19. století právě lidmi okolo Roberta Kocha, tak to byl velký převrat. Už jenom to, že jsme mohli si vypěstovat čistou kulturu nějaké bakterie, to bylo jako něco fenomenálního. Ale vedlo to k tomu, že vědci se dívali jenom na to, co vypěstují a na to, co na té misce nevyrostlo. Tak samozřejmě, co nevidíme, neexistuje. Takže dlouho se zdálo, že ono vlastně těch bakterií a virů, které jak jsou menší, tak vlastně to vůbec nikdo neviděl, takže jich vlastně okolo nás moc není. A jakmile začala metagenomika v 80. letech a my jsme viděli i to, co není vidět pouhým okem, tak se najednou ukázalo, že bakteriální buňky, a tím teda myslím prokaryotní, to znamená jak buňky bakterií, tak archeí, jsou vlastně všude a v počtech, které jsou naprosto omračující. A to též se ukázalo v případě virových entit. A najednou se zdálo, jakože jsme přímo zahlceni početně tímhle mikrobiálním světem. A dneska se ten pohled tedy obrátil a my víme, jakože pokud něco tvoří pyramidu života z hlediska biomasy, tak jsou to rozhodně tyhle jednobuněčné organismy, plus teda viry v nich. A protože většina virů v prostředí jsou jednoznačně bakteriofágy, které sedí právě v těch bakteriích. A to je ta hlavní neviditelná masa života, to je ten matrix, ze kterého vyrůstá všechno ostatní. a je pouze znakem toho vědeckého antropocentrismu a špatné popularizace, že my se vlastně zajímáme o to, co je velké a krásné. Chodíme do zoologických zahrad, koukáme na slony a nosorožce. A tím neříkám, že nejsou krásní, ale to je naprostá špička ledovce. Jo, to je ta poslední větvička na tom stromě života. A z hlediska biomasy je to naprosté nic.
To je naprosto fascinující obrat v tom, jak se máme dívat na živou přírodu.
A to podotýkám, že se vědci dodnes přou o to, zda viry jsou nebo nejsou živé.
Ať jsou nebo ne, bakteriemi jsme zahlceni. Jsou i uvnitř našeho těla. Je jich tam zhruba jako našich vlastních buněk.
Ještě nedávno to jakoby nikoho nezajímalo.
A jediný aspekt, který tady u těch organismů mohl někoho zajímat, byla jejich zjevná patogenita. Protože to je něco, co jako jednoznačně vidíme, když nám někdo ubližuje. To je vidět jako v první řadě. A ono se to váží i k té historické stránce toho celého problému, protože první ukázání prstem na tyhle organismy bylo právě v té druhé polovině 19. století, když přišel Louis Pasteur a ukázal, že živé organismy nevznikají jen tak sami z ničeho, ale že vše živé vzniká pouze ze živých věcí. Pak přišel Robert Koch a jeho spolupracovníci a dokázali ukázat, a nebylo to jednoduché, opravdu to byly důmyslné věci a Kochovy postulát je něco, na co můžeme být právě hrdí ještě po 150 letech. A ti lidé ukázali, ano, tato nemoc vzniká z této příčiny a tou příčinou je tato malá bakterie. Jo, to bylo jako naprosto úžasný a celá lékařská mikrobiologie těží z tohohle zlatého věku těch 80. a 90. let 19. století a na nich se zbudovala celá ta lékařská mikrobiologie, která prochází tím 20. stoletím, jaksi mimo běžně, mimo tu biologickou sféru, ve které nikdo nevěděl, co to bakterie jsou, nikoho tam nezajímali, protože jako ta patogenní stránka věci se biologii neřeší, to je věcí lékařů. A z toho prostě vznikla ta tradovaná představa, že bakterie jsou pouze patogenní.
Tedy, že existují jen takové, které nám způsobují zdravotní problémy.
Ostatní prakticky nikdo nehledal. A mělo to velmi prozaický důvod. Peníze.
Je celkem zjevné, že když přijdete a řeknete, potřebuji peníze na výzkum bakterie, která ročně zabije milion lidí, tak to má jinou váhu, než když přijdete a řeknete, potřebuji peníze na výzkum bakterie, která žije na květech rostlin a nic nedělá. Nebo aspoň my nevíme, že by něco jako dělala. To je další důvod, on zní sice strašně triviálně, ale bohužel je to jeden z těch nezanedbatelných důvodů, které spolupůsobily na tom, že vlastně bakterie a jejich případná mutualistická stránka nikoho moc nezajímala.
Tedy to, jestli ovlivňují nás nebo své okolí, a to dokonce pozitivně.
Ono, i kdyby peníze byly, nebylo čím pořádně bakterie zkoumat.
Do té doby, než přišla molekulární biologie, tak nebyly nástroje na to, jak ty bakterie pořádně chytit a jak se na ně podívat. Protože přece jenom jde o organismy, které jsou velmi malé, v naprosté většině okem neviditelné, byť jako rozdíly ve velikostech samozřejmě existují, ale řekněme, že klasická slušná bakterie má tak 2 mikrometry. To je věc, kterou okem určitě neuvidíme a i světelným mikroskopem vidíte takovou ošklivou tečku.
To je pravda. Nejmenšími dnes známými buňkami jsou bakterie rodu Mycoplasma s průměrem buňky jenom asi 1 až 3 desetiny mikrometru. Nemají buněčnou stěnu a proto byly dříve považovány za viry. Žijí například v našich plicích nebo střevech.
A naopak, v současnosti největší známá bakterie má název Thiomargaritis namibiensis, žije v sedimentech mělkých moří a její rozměr je 3/4 milimetru, tedy je okem vidět.
To jsme si představili nejmenší a největší jedince, ale biologové při studiu bakterií s jedinci vůbec nepracují.
Když se pracuje s těmito organismy, tak vy s nimi pracujete jako s populací. Jo? Tady se stírá to, že když máte eukaryotní organismus, tak máte psa, máte svýho alíka, máte opičku nebo máte prostě jako svýho papouška Pepíka. A tam máte jedince. Ale přestože i ty bakteriální buňky jsou jedinci, tak my s nimi jako s jedinci neumíme pracovat. Pro nás je to ta populace, kterou někde namnožíte v kultivační baňce. Nebo vy sejete na misku a vyroste vám nějaká kultura. A tam jsou těch jedinců prostě miliardy, řádově daleko víc. A my, protože jsou tak malinký, tak potřebujeme zesílit ten jejich vliv a studujeme v tom velkém množství. Takže vlastně tady je takový zvláštní paradox, že přestože my víme, že existuje jedna jediná bakterie a někde něco dělá, má nějaký vliv na své okolí, jakožto buňka, tak my jako nejsme moc schopni zachytit a vždycky se zajímáme o tu populaci. Takže s bakteriemi je ta potíž, že přestože jsou velmi zajímavé a z hlediska biologie, tím myslím teďka obecné biologie, která se zajímá o to, jak funguje biosféra, jsou alfou a omegou všeho, tak dlouho, dlouho, dlouho nebyl žádný způsob, jak to vlastně chytit v ruce při tom dívání se na to, co to je zač.
Dneska se podíváme do DNA buňky a dozvíme se hodně.
A v posledních letech nastal neuvěřitelný pokrok.
Biologie prochází v současné době naprosto úžasnou transformací. A v podstatě platí, že lidé, kteří vystudovali biologii na přelomu milénia, tak už teď v podstatě žijí ve starém věku, protože tím, jak se profilovaly molekulární techniky, tak biologové mají dneska k ruce neskutečné množství dat, protože oni prostě chodí a analyzují kde co na té molekulární úrovni. A tam samozřejmě těch znaků, které vám z toho vylezou v podobě právě těch písmen, nevím, nukleových kyselin anebo sekvence proteinů, takže buď to aminokyseliny nebo nukleotidy, tam jich jsou kvantiliony. A teď po celém světě vznikají databáze, ve kterých se hromadí prostě neskutečné terabajty informací. A v podstatě si troufám říct, že osudem a úkolem naprosté většiny biologů v budoucích prostě dekádách bude to, že ubydou tradiční disciplíny a většina biologů se bude zabývat tím, že bude někde sedět u počítače a bude prostě interpretovat data, která se naměřila někde v těch velkých výzkumných centrech. A to je velká věc.
Stojíme na prahu nové éry, kdy teprve začínáme postupně zjišťovat, kolik bakterií a virů existuje, jaká je jejich úloha, jak společně fungují, ať už ve prospěch nebo neprospěch člověka.
A konec konců, jakou roli hrají v přírodě, jak funguje biosféra. Biologii se otevírají nové možnosti. Na povídání o bakteriích krásně navazuje dnešní citát ze sbírky Jiřího Grigara.
Ano, je to totiž citát jednoho z vědců, o kterých před chvílí byla řeč.
Louise Pasteura si nemusím představovat posluchačům Meteoru, to je jeden z nejvýznamnějších mikrobiologů prakticky 19. století, narodil se v roce 1822, 1895 umírá a zasáhl do mikrobiologie naprosto podstatným způsobem. A ten jeho citát, ten se týká toho návodu, zase návodu z 19. století, jak se dopracovat úspěchu ve vědě. Dovolte mi prozradit tajemství, které mě dovedlo k mému cíli. Houževnatost.
Teď úplně změníme téma díky jednomu posluchači.
Pesimista by při pohledu do zpráv a dějin lidstva řekl, lidé jsou zlí.
Optimista, lidé jsou úžasní.
Nad lidmi a lidskou společností se zamyslel i náš posluchač Petr Pánek a pokládá dotaz. Jaké by měly být základní vlastnosti jedince ideální utopické společnosti?
Odpovídá doktor František Koukolík.
Teď bych mohl číst dlouhatánský seznam lidských cností, například šlechetnost, velkorysost, schopnost milovat a odpouštět, odpovědnost, pracovitost a moudrost. A určitě bychom dokázali vyplnit těch několik minut, co máme.
Jaké by musely být splněny podmínky pro vznik vlastností jedince ideální utopické společnosti, jak se na to ptá posluchač?
Postačující podmínkou by byla tato společnost.
Jakože by se jedinec přizpůsobil společnosti?
A fungovalo by to?
To bychom nesměli být lidmi. Nesměli bychom být nositeli svého evolučně genetického a kulturního dědictví. Ideální jedinec v ideální společnosti je druh pohádky.
Proč si to myslíte?
Seznam lidských necností by byl stejně dlouhý jako seznam lidských cností. Jsou jejich protikladem. Černobílé chápání světa říká buď dobro, nebo zlo, ctnost, nebo nectnost, světlo, nebo tma. Jenže černobílé chápání světa je neformální logický klam. Z velkého počtu možností vybere jen dvě a řekne buď a nebo. Zbavit svět zla, udělat ho ideální, se snažil bezpočet svědců a filozofů. Ale vypadá to, že soubor necností, jejichž kombinacím se říká lidské zlo, je značně odolný.
Jak to?
Svět jako souboj dobra a zla, světla a tmy chápali a chápou různé teologie. Píše se, že babylonský prorok Máný měl ve 3. století našeho letopočtu tvrdit. Ďábel stvořil svět ve chvíli, kdy se Bůh nedíval, ale já jsem pro jednodušší vysvětlení.
Jaké?
Biologicky viděno jsme sociální primáti. Máme mnoho společných vlastností. Například hierarchické uspořádání skupiny. Skupiny šimpanzů mají v čele alfa samce. Předcivilizační skupiny lidí měly a mají v čele náčelníky. Kromě toho se chováme teritoriálně. Šimpanzí bratrstvo stejně jako kmenoví válečníci a jejich bojovníci žárlivě střeží své území. A s jinými skupinami soupeříme o zdroje. A k těmto evolučním biologickým podkladům máme navíc kulturu. Obecně řečeno je kultura komplex hodnot, chování, přesvědčení, tradic a dovedností spjatých v nějaké době a místě s nějakou populací. Do téhle široké definice kultury spadá i vedení války. Antropologické nálezy mluví celkem jasně. Nevelké lidské skupiny mohly žít staletí bez větších problémů, včetně dálkového obchodu, pokud se v nich neobjevil větší podíl plně vyvinutých psychopatů a pokud měli dostatečné zdroje, o které nemuseli soutěžit. Jakmile vypukla soutěž, vypukly války.
Existují nějaké historické záznamy?
Kolem roku 5000 před naším letopočtem proběhl v blízkosti německého Schöneku nájezd. Výsledkem je hromadný hrob lidí se s přeraženými kostmi dolních končetin, lebkami zavražděných dětí a známkami kanibalismu. Podobný hromadný hrob z doby kolem roku 1250 před naším letopočtem byl nalezen rovněž v Německu a na této srážce se mohlo podílet až 2000 mužů. Tahle mohutná tažení souvisí s vynálezem zemědělství. V průběhu několika tisíc let změnil život všech lidí na světě.
Asi máte na mysli růst populace, technické inovace, vznik státu, byrokracie, složitější podoby náboženství, ideologické kontroly, organizovaná válečná tažení.
Struktura a funkce společnosti se stala pro jedince nezvladatelně nepřehledná a složitá. Naše mozky zvládnou lidskou skupinu velkou tak asi 150 až dejme tomu 200 lidí. Lidé kooperují, ale jen podmíněně. To znamená, spolupracují, když spolupracují i ostatní. V řadě situací je výhodnější pro jedince i menší skupinu být černý pasažér nebo podrazák. Takže lidé a jejich skupiny kradou, lžou, cizoloží a vraždí. A nesmíme zapomenout na hierarchické uspořádání lidských společností. Na vrcholu je mocenská nika, obvykle nevelký počet lidí a pod ní jsou referenční skupiny. Lidé žijící v mocenské nice si ji chrání jak proti vlastním referenčním skupinám, tak proti mocným z jiných lidských skupin, co jsou dějiny dějinami. Rozdělení moci a bohatství bylo a je vysoce nerovnoměrné. A v současnosti se rozdíly opět rychle prohlubují.
Takže ta ideální společnost, to je opravdu pohádka?
Ano. Zásadní rozdíl a riziko proti minulosti představuje vynález jaderných zbraní. Lidská evoluční a kulturní tradice může těmito prostředky existenci našeho druhu ukončit. V tom v případě bychom byli první druh, jenž by zanikl jak díky vlastní evoluci, tak díky vlastní stupiditě.
A to bychom opravdu neradi.
To tedy ne.
Teď se vydáme do světa buněk.
Týmu převážně českých biologů se podařilo objevit první buňku na světě, která zcela postrádá mitochondrie.
To jsou takové drobné struktury, většinou klobásovitého tvaru, o rozměrech obvykle mikrometrů, a buňka jich může mít několik kusů, ale i 100 000, podle toho, o jakou buňku jde.
Často se mitochondrie přirovnávají k elektrárnám.
To je pravda. Buňky jsou živé, potřebují energii, jak potvrzuje docent Vladimír Hampl z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy.
Buňky si vyrábí energii z chemických vazeb v organických molekulách. Takovou klasickou molekulou je glukóza, cukr. Ale jsou schopny si vyrobit energii i z molekul masných kyselin, aminokyselin, je v podstatě téměř jakýchkoliv organických molekul. A ta energie se vyrábí tím, že se tyto vazby štěpí a ukládá se do něčeho, co je pro tu buňku univerzálně použitelné jako zdroj energie. A tím něčím je opět organická molekula, která má nějaký delší název, ale my ji zkracujeme pod zkratkou ATP. A ta se vyznačuje tím, že má ve své struktuře tři vazby, které jsou hodně energeticky nabité, a štěpením těch vazeb se velké množství energie uvolní. Takže když buňka potom potřebuje něco syntetizovat nebo pohánět nějaké jiné reakce v buňce, které by neběžely bez přísunu energie, tak si často bere jako jeden ze zdrojů pro tu reakci, přibírá tuto molekulu ATP, která přispěje štěpením těch jejich energeticky bohatých vazeb k chodu té reakce tím správným směrem. Bez ní by ta reakce běžela třeba směrem opačným, nebo by neběžela vůbec.
A k výrobě molekul ATP slouží právě mitochondrie.
Palivo v podobě určitých molekul, takzvaných kofaktorů, vstupuje do mitochondrie vnější membránou, tedy jejím obalem, dalo by se říct.
Molekuly sebou přinášejí i elektrony a těch se musí zbavit.
A to se děje na vnitřní mitochondriální membráně. Ta mitochondrie totiž má membrány dvě. A na té vnitřní mitochondriální membráně čekají poměrně velké komplexy proteinů, které jsou připraveny odebírat elektrony od těchto kofaktorů. A těmito membránovými komplexy ty elektrony potom tečou. Vlastně to vytvoří jakoby takový proteinový vodič elektronů. V podstatě tam teče tou vnitřní mitochondriální membránou elektrický proud, který končí na konečném příjemci tohoto proudu, a tím je kyslík, molekula kyslíku, která se spojí s vodíkem a vznikne voda. A to je odpadní produkt té mitochondrie. A ty proteinové komplexy využívají energii tohoto toku k pumpování protonů skrze tu vnitřní mitochondriální membránu, takže ty protony se potom vlastně nahromadí v tom mezimembránovém prostoru. Takže tam vznikne potenciál protonů. Je to normální potenciální energie, tak jako v přečerpávacích elektrárnách ve Štěchovicích nebo na Dlouhých Stráních, kde se využívá toho, že když je nadbytek proudu v síti, tak se přečerpá voda na kopec, a když je potřeba, tak se ta voda pustí zpátky a energie, elektřina se vyrábí. Tak něco podobného vlastně dělá ta mitochondrie. Ona si z energie tohoto proudu elektronu skrze membránu vytvoří potenciál protonů v mezimembránovém prostoru a ten potom nechá ty protony téct zpátky skrze takovou nanoturbínku, naprosto geniální evoluční vynález, protein nebo proteinový komplex, kterému říkáme FOF1ATpáza, a ta si nechává postupně takovým kanálkem, který tam proto má, protékat protony skrze sebe, a ono ji to roztáčí a tím otáčivým pohybem vlastně vyrábí ty molekuly ATP.
A ty, jak už jsme si řekli, jsou takovou baterií, skladištěm energie. A buňka je pak používá, kde se jí to hodí.
Aby takto mitochondrie fungovala, musí být splněna jedna důležitá podmínka.
Ta mitochondrie funguje jako buněčná elektrárna pouze v případě, že máme k dispozici konečného odběratele elektronů, kterým je většinou kyslík, on se dá tedy něčím nahradit, ale neděje se to zas až tak často. A pokud buňka tedy nemá tento kyslík po ruce, tak ten mitochondriální mechanismus na výrobě ATP na membráně nefunguje.
Bez kyslíku ani ránu.
Přesně tak, ale buňky mají mitochondrie i za jinými účely.
Časem se ukázalo, když se studovaly tyto organismy žijící v prostředí bez kyslíku nebo s nízkou koncentrací kyslíku, že možná tou základní syntetickou drahou je biosyntéza železosyrných center, což jsou takové malé vlastně anorganické částky, které jsou součástí některých proteinů, jsou nezbytné pro jejich funkci, skládají se tedy ze železa a síry. A ta syntéza této molekuly se právě děje vždycky v mitochondriích. Takže se myslelo do nedávné doby, že všechny ty organismy, které nevyužívají mitochondrii jako buněčnou elektrárnu, žijí v prostředí bez kyslíku, tak ji stále musí mít zachovanou, protože nemají jiný způsob, jak vyrábět tyto železosyrné centra.
A právě tým, jehož je členem i Vladimír Hampl, objevil jednu buňku, která vůbec žádnou mitochondrii nemá.
Kde ta buňka žije?
Ta buňka, o které mluvíme, je jednobuněčný prvok, bičíkovec. Tento konkrétně teda žil ve střevě činčily, ze kterého jsme ho vytáhli a kultivujeme je v laboratoři, ale my víme, že podobní prvoci nežijí tedy jenom v činčile, ale v různých obratlovcích a hlavně teda i bezobratlých ve střevě hmyzu a termitu například. A v případě toho našeho organismu ve chvíli, kdy se začalo ukazovat, kdy jsme prohledávali geny toho organismu a hledali jsme proteiny, které jsou funkčně spojené s mitochondrií a žádné jsme tam nemohli nalézt, tak už jsme se tedy připravili na tu myšlenku, že tam žádná mitochondrie není, ale samozřejmě, že nám vrtalo hlavou, jak se ten organismus popasoval právě s touto funkcí, s tou syntézou těch železosyrných center. Pokud bychom nepřišli na to, jak to dělá, tak by ten náš výsledek jaksi nebyl tak uvěřitelný, nedával by smysl, protože by se každý ptal, no dobře, ale jak si syntetizuje tyto železosyrné centra, protože my víme, že má proteiny, které ta centra obsahují. No a tak jsme tedy hledali zase v těch genech. Podařilo se nám tam objevit dráhu, která se obvykle nevyskytuje. Je to syntetická dráha, kterou používají některé bakterie.
Aha. To je zajímavé. Takže buňka to od bakterií okopírovala?
Jak se prvok ze střev činčily naučil obejít bez mitochondrie?
Domníváme se, že tento organismus, tato oxymonáda, jak ji říkáme, že získala geny pro tuto dráhu od některé bakterie, my nevíme které, někdy poměrně dávno v minulosti, mechanismem, kterému se říká horizontální přenos genů. To znamená, že pravděpodobně sežrala nějakou bakterii a z té bakterie, když ji trávíte, tak kromě proteinů a lipidů a všeho možného se uvolní také poměrně velké množství DNA, nukleové kyseliny, která v sobě nese geny pro vše možné bakteriální proteiny. No a asi se stalo, a to není událost zas až tak zvláštní, známe více takových případů, že se geny pro tuto biosyntetickou dráhu dostaly do jádra toho našeho prvoka, kam se integrovali, začaly produkovat proteiny a ty proteiny začaly fungovat. A najednou ten organismus měl tedy dvě dráhy pro syntézu těchto center.
A pak se dělo to, co známe moc dobře. Pokud má živý tvor dvě věci, které dělají to též, tak evoluce brzy zjistí, že stačí jedna.
Ano, a je to loterie, která z nich. U tohoto střevního prvoka zůstala varianta, kterou doslova vyžral z bakterie a s mitochondrií se mohl rozloučit.
Nepotřebuje ji. A je první buňkou na světě, u které se něco podobného prokázalo. Věc, která vstoupí do učebnic.
Zásluhou českých vědců.
Jistě se teď podívají po další takové buňce.
No, upřímně řečeno, raději by něco jiného.
Já si tak trochu říkám, že by bylo dobré, aby se tam podíval někdo jiný. protože by bylo trošku podezřelé, kdyby jenom naše laboratoř pořád ukazovala, že mitochondrii nemůže najít. To by možná jako na nás házelo takové světlo, že možná neumíme hledat. Toho jsme se právě dosti báli, než jsme toto publikovali.
To chápu.
Každopádně je fascinující, do jakého detailu už známe dění uvnitř buněk.
Český rozhlas Dvojka. Petře, co má společného pavouk s robotem?
Tak robota na výrobu pavučin si umím představit.
To není ten správný účel.
V tom případě robota s 8 nohama, to by se hodit mohlo.
To ano, ale tenhle neumí jen běhat.
No a co dělá? Létá snad?
Něco mnohem zajímavějšího. Podívejte se na video.
Ukažte. No, cože? No to je paráda. To jsem zvědav, co nám k němu řekne ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek, který video komentuje v jedné kapitole své nové knihy Trojský lev.
To video je jako z nějakého filmu s mimozemšťany. Pavouk, který se má spořádaně pohybovat po svých 8 nohách, začne náhle metat přemety, díky nimž letí po písku vysokou rychlostí, jako by ho hnal vítr. Neuvěřitelný pohled. Pavouk, obdařený touto výjimečnou schopností, žije ve středním Maroku, kde ho zkoumal a natáčel německý profesor Ingo Rechenberg. Po něm také pouštní pavouk, když se ukázalo, že dosud není vědecky popsán, dostal předloni jméno Cebrenus Rechenbergi, česky Maloočka Rechenbergova. Valivý pohyb Maloočky Rechenbergovy je zcela výjimečný. Je schopna jim dosáhnout rychlosti až 2 metrů za sekundu, což je vzhledem k nanejvýš 2 centimetrové délce jejího těla skutečně ohromující rychlost. Dokáže se takto pohybovat nejen po rovině, ale i do svahu. Smyslem této jedinečné adaptace je zlepšit šance na únik před hrozícím nebezpečím, a to pravděpodobně nejen zvýšením rychlosti, ale ještě spíše schopností zastrašit nepřítele, přesně v duchu hesla nejlepší obrana je útok. Útěk by totiž v horkém počasí byl příliš náročný a navíc se není v poušti kam schovat, proto je simulovaný útok výhodnější. Díky svým neuvěřitelným výkonům se Maloočka Rechenbergova dostala i do top 10 nových druhů roku 2015. Profesor Rechenberg, dnes již 81-letý, ovšem není primárně expertem na pavouky, nýbrž zejména významným bionikem, a zabývá se uplatňováním poznatků ze studia živých organismů při vývoji nových technologií. Svou, v uvozovkách svou, Maloočku zkoumal proto, aby se inspiroval při sestrojování robota schopného pohybu v náročném terénu. Odvozeninou od berberského označení pro pavouka ho nazývá Tabot a představili již jeho 4. verzi. Věří, že v budoucnu by mohl být prospěšný například v zemědělství, při pracích na mořském dně anebo i na Marsu. Záběry Tabota, na kterých střídá chůzi a valivý pohyb, jsou mimořádně působivé. Uvidíme, třeba se skutečně začne využívat. Jen se trochu obávám, že ještě dřív než na záběrech z polí nebo z mořského dna ho uvidíme ve zpravodajství z nějakého bojiště.
Znovu koukám na video. To je fascinující. Pavouk, který mírně přikrčí nohy a roztočí se.
No, na první pohled bych snad ani nepoznal, že to je pavouk. Vypadá to jako, já nevím, suchá kupka sena, kterou unáší vítr po poušti.
Přesně tak. Rychlost, které by pavouk jinak dosáhnout nemohl. Zrak je pro člověka nejdůležitějším smyslem.
Získává díky němu nejvíce informací. I lidé, kteří vidí špatně, jsou rádi, že vidí alespoň něco.
Bohužel, lidské oko postihují nejen různé optické vady, ale také choroby.
Jednou z nich je i věkem podmíněná makulární degenerace.
Před týdnem jsme si říkali, že je to v podstatě odumírání buněk na sítnici. Pacient přestává postupně vidět, má deformovaný obraz. Typicky, když se podívá na vykachlíčkovanou stěnu, vidí ji pokřivenou.
Ano, vyplývá už z názvu, nemoc je podmíněna věkem a trpí polovina lidí nad 65 let.
Naše populace se dožívá vysokého věku, ale fyzicky na to nejsme připraveni. Podobně jako nám šednou vlasy, tak stárnou buňky i v oku.
Minule jsme zašli do ústřední vojenské nemocnice v Praze za panem doktorem Pavlem Němcem, který nám o chorobě řekl spoustu zajímavých informací.
Ano. Ale to nejdůležitější jsme neviděli. Jak se dá choroba poznat? Jak probíhá takové vyšetření?
No, slíbili jsme, že se do nemocnice vydáme znovu.
Ano, a tentokrát jsem to nechala na vás, Petře.
Aspoň jsme nemuseli losovat, kdo pro reportáž poskytne své oči.
Tak nás seznamte s tím, jak to probíhá. Hurá do ústřední vojenské nemocnice.
No, hurá jsem si na začátku řekla taky, ale pak mě to celkem přešlo.
Ale copak? No to jsem tedy jedno ucho, vyprávějte, jak to tam probíhalo.
Dobře, tak tedy od začátku.
Paní Volkná, tady jsem Hura.
Jsem v nemocnici s panem doktorem Pavlem Němcem a vcházíme na vyšetřovnu. Místnost půdorysu písmene L, asi 3x5 metrů, ve které je několik přístrojů. Pavel Němec si sedá k počítači hned prvního a já naproti němu k přístroji, který vypadá, no tak, jak vypadá většina přístrojů u očního lékaře.
Tak ten přístroj skutečně vypadá podobně jako všechny naše přístroje a většina posluchačů to bude znát, že řekneme, opřete si bradu a čelo, já vám budu svítit do oka. Tak to přesně teď nastane, akorát, že ta podoba vnějšková, ta první, kterou vidíte vy, je podobná s tím štěrbinovým mikroskopem, který používáme. Ale my sedíme u trošku jiného přístroje, který je právě pro diagnostiku pacientů s věkem podmíněnou makulární degenerací. A je to vyšetření, kdy fotíme jejich oční pozadí, děláme fotografii očního pozadí, případně fotografii s barvivem a pak ještě jednu speciální část, což je průřez jejich sítnice, bez toho, že bychom tu sítnici řezali doopravdy nebo odebírali, ale zjistíme průřez s jednotlivými vrstvami sítnice, jak vypadají. A tam nás právě zajímá, jak vypadají ty zevní vrstvy sítnice, o kterých jsme mluvili, receptory, pigmentový list a jejich soustažnost.
Tedy ty části oka, na kterých se choroba projeví. A já jsem připraven vyzkoušet přístroj na vlastních očích.
Já pustím jenom přístroj a pacienti uslyší jako je lehké pískání, které je součástí. Vás poprosím, opřete si klidně bradu a čelo přístroj a budu vám jenom lehce svítit do očí. To světlo na rozdíl od štěrbinového mikroskopu není nijak silné. Je tam centrální fixační bod, který vás poprosím, abyste se na něj díval. V téhleté chvíli se mě na mém monitoru objeví jednak náhled vašeho očního pozadí, to vám za chvíli ukážu, a jednak právě průřez tou sítnicí. A já tím, že zmáčknu zaostřovací knoflík, tak se celý obraz doostří a teď už se opakovaně snímá. Těch snímání v tuhle tu chvíli děláme stovku, což je teď právě hotový. A tímto snímání můžeme skončit a přesuneme se k druhému oku. Vidíte, že to je rychlý, nezatěžuje to nějak pacienta, jenom se zase podívá tím druhým, tentokrát levým okem, přímo do středu toho blikajícího světýlka. A úplně stejně, jako jsme dělali to předchozí, tak zase jenom zmáčknu zaostřovací bod a vytváří se celá řada těch snímání, které se potom zprůměrují a pročistí obraz do kvalitní podoby. A zase zmáčknu a je hotovo. Tímhle tím končí to základní vyšetření, které jsme udělali. A nastává fáze, kdy se ten lékař musí rozhodnout, jestli na tom obrázku, který právě vyfotil očního pozadí, tak jestli je na něm něco zajímavého a jiného, než by mělo být v těch normálních fyziologických stavech. Pokud je tam něco zajímavého, tak se jde vyšetřovat trošku víc. Udělá se vyšetření pomocí angiografie, to znamená, dá se vám barvivo do žilního systému a fotí se průběh toho barviva na očním pozadí a udělá se ještě detailnější vyšetření, než jsme spolu teď my dva udělali. Toto, co jsme teď vlastně posluchačům poskytli, tak byl naprosto základní screening. Viděli jste, jak to bylo rychlý a jednoduchý a tenhle ten základní screening odliší jedinou věc. Normální oko a divný oko, něco, co se mi na něm nelíbí. A jestli se mi nelíbí, jdu zkoumat dál a budu se dívat dál při tom vyšetření. Takže takhle snadné to je, bez problému. Vidíte, že ani jsme vás nerozkapávali, nic takového se neděje. Teprve ve chvíli, kdy objevíme něco závažnějšího, tak začneme trošku pacienty trápit. A to už znají, že to potom trošinku zdržuje, protože už rozkapáváme, už dáváme tu kanylku do žilního systému, už se tam dává barvivo a stráví tady delší čas, než jenom třeba takhle krátké vyšetření.
Vyšetření trvalo opravdu jenom chvilinku. Díval jsem se do modře zářícího bodu a viděl jsem, jak tam postupují tenké červené proužky. Zřejmě jak detektor zaměřoval jednotlivé části sítnice. 100 snímků oka během pár sekund. A teď to přijde. Přesedám k Pavlu Němcovi a uvidím poprvé v životě svou sítnici.
Ta tmavá část, kterou vidíte zde, tak to je váš zrakový nerv. A to, co z něj vybíhá, tyhle ty provazy zvláštní, tak to jsou cévy. Ty světlejší jsou tepny, ty tmavší jsou žíly, které krev přivádí zpátky. A centrální oblast sítnice, tedy to, co nás zajímá, je zde. To jste fixoval a tady vidíme ten nádherný průřez tou tkání. To znamená, tudy, kudy vede ta zelená linie, tak tudy je prořízlá vaše sítnice s centrem sítnice zde a s odstupem nervových vláken pěkně, které vedou dozadu do mozku. Pokud objevíme tyhle ty minimální změny u mladého, relativně zdravého člověka jinak, tak se podíváme na tři základní věci, které prokazatelně mohou zhoršovat stav té sítnice. První z nich je výraznější nadváha, tedy výrazný zvýšení body mass indexu takzvaného. Ta většinou souvisí, tato nadváha, s vyšším krevním.
Na monitoru vidím dva pohledy na své oko. Jeden zepředu, jako bych se díval do středu svého oka, a druhý kolmo, jako by mi někdo oko rozříznul a díval se na něj z boku. V místě, kde si myslím, že je takzvaná žlutá skvrna, kterou oko vidí nejostřeji, je v sítnici taková prohlubeň a vůbec jsou na fotografii neuvěřitelné detaily.
To, co vidíte na tom průřezu, totiž tak je až neuvěřitelná ostrost toho, co se dřív vídalo jenom při takzvaných histologických řezech. To znamená, když se odebrala tkáň, ta se rozřízla a dala se pod mikroskop, tak jsme viděli něco podobného, co dneska jsem u vás vyšetřil za 5 sekund. A vidíte ty jednotlivé vrstvy, které zde jsou. Ta nejtmavší nahoře je vrstva nervových vláken, gangliové buňky, plexiforní vrstva, bipolární buňky, plexiforní vrstva, receptorová struktura, zevní receptory a to černý tady dole, to je pigmentový list. Od toho černého dál už je to cévnatka, to, co vyživuje oko, a od té cévnatky ještě dál je to skléra. To, co je tady nahoře naopak, tak to je sklivec. A ta jamka, na kterou jste se ptal, tak to skutečně je prohlubeň v centrální části sítnice, umbo nebo foveola nebo žlutá skvrna, podle toho, jak se to nazve. A tam jsou ty buňky zcela specificky utvářeny do takovéhle jamky proto, aby světlo, které přichází dovnitř do oka a dopadá na tu sítnici, tak aby nebylo cloněno žádnými jinými vrstvami sítnice, než právě a jenom těmi receptory. Přímo to světlo dopadá na receptorové struktury, na jejich membránách probíhá první elektrická reakce, uvnitř v jejich cytoplazmě první chemická reakce a zpětně na těch membránách se vytvoří elektrický signál, který je pak převeden nahoru a tudy má takhle odveden do zrakového nervu a ze zrakového nervu dozadu do mozku, do zrakové kůry, až vzadu v zátylku.
Žlutou skvrnu jsem poznal, naopak v místě, kde se soustředí nervy, musí být slepá skvrna. Tam, když dopadne světlo, nic nevidíme.
A to je slepá skvrna, ano, oblast odstupu zrakového nervu. Tak, jak se tam zbíhají ty žíly, které vidíte, tak přesně tak se tam zbíhají nervový vlákna, jako do nějaký výlevky nebo jako v umyvadle do odpadu, tak se tam zbíhají a dozadu do toho monitoru by pak běžely dozadu do mozku, kde už se pak přepojí v podobě zrakové dráhy a tváří různé asociace, paměťové stopy, vnímání, poznávání lidí a tak dále.
Jsem naprosto unešen, co dnes lékaři díky pokroku techniky vidí. Až jsem skoro zapomněl zeptat se doktora Němce na to hlavní, co přístroj ukázal, na výsledek.
A chcete to doopravdy říct do živého vysílání, tohle? Že budeme komentovat vaše oko v živém vysílání?
Budeme, Jáň, abych se toho vůbec nebál.
Můžu, dobře. Tak právě s vámi bych chtěl mluvit trošinku a chtěl bych si s vámi o něčem povídat a vy asi byste se na to dokázal zeptat sám, protože jestliže řeknu, že tady ty vrstvy jsou normální, tak vás celé jistě napadne, že v této části ta linie pigmentového listu úplně normální není. A je to jak u tohoto levého oka, tak když si pak rozsvítíme tenhle obrázek, tak u toho pravého oka, kde to je ještě nápadnější. Já tu oblast můžu malinko zvětšit. A když si to takhle zvětšíme a ukážeme, tak je tam nádherně vidět, že ta černá čára, o té jsem mluvil jako o pigmentovém listu. A vy na tom pigmentovém listu máte takovéhle malinké hroudy, a ono se nám to vlastně do toho vysílání docela hodí, protože těmhle těm hroudám, těmhle těm malým výstupkům říkáme drůzy. A drůzy jsou jeden z prvních příznaků toho, že se pigmentovému listu nedaří úplně dobře. Jsou většinou naprosto klinicky němé, to znamená, člověk je nevnímá. Myslím si, že vy sám nevnímáte vůbec nic, že byste měl výpadky zorného pole nebo pokřivování těch linií vůbec. Ale jsou to první známky toho, že s pigmentovým listem není něco úplně v pořádku. Ve vašem případě jsou takzvané excentrické, to znamená, nejsou v centru té sítnice. A tím pádem jsou ještě o to vlastně nenápadnější. Neznamenají pro vás nic a v dalších několika letech ani nebudou. Ale už teď jsme dokázali zdokumentovat, objevit a už teď, od teďka o nich budete vědět. A můžete tím pádem trošinku více orientovat na to, chodit na preventivní prohlídky, hlídat si celou tu sítnici a hlavně si hlídat to, co budu dělat pro své zdraví.
Přiznávám, že v tuhle chvíli mě polilo horko. Šel jsem natáčet reportáž a vyzkoušet na sobě, jak se choroba zvaná věkem podmíněná makulární degenerace odhaluje, aby posluchači Meteoru měli lepší představu. No a zdá se, že ji sám mám. Ihned jsem přesně věděl, jak se cítí pacienti, když se něco takového od lékaře dozvědí. Cítí se zranění, bezmocně, nejistě a chtějí, aspoň já jsem chtěl jako první věc, informace. Co teď můžu já sám dělat?
Pokud objevíme tyhle ty minimální změny u mladého, relativně zdravého člověka jinak, tak se podíváme na tři základní věci, které prokazatelně mohou zhoršovat stav té sítnice. První z nich je výraznější nadváha, tedy výrazný zvýšení body mass indexu takzvaného. Ta většinou souvisí, tato nadváha, s vyšším krevním tlakem a souvisí rozhodně se špatným příjmem potravin, evidentně. Druhým bodem, který nás zajímá, je anamnestický údaj toho, jestli kouří nebo nekouří, protože to je jeden z jasných a prokázaných rizikových faktorů. No a třetí věcí, kterou musíme zmínit, jsou potom světelné nároky, takzvané na sítnici, protože světelně náročná zaměstnání pro tyto typy sítnic nejsou. Tím mám na mysli svářeče, tím mám na mysli někoho, kdo dělá u sklářských pecí, utavících pecí a tak dále. Skutečně silné zdroje, ne monitory, ne televize, to tam nepatří. Často se na to lidé ptají, to vůbec už dneska ne, to nejsou žádné silné zdroje. Ale sluneční záření ku příkladu je jedním z těch silných zdrojů a proto světle ocí lidé by měli nosit zásadně sluneční brýle, pokud tedy svítí slunce samozřejmě, a to jak v létě, tak v zimě. Zvláště zrádné jsou odrazy toho slunečního záření, a tím mám na mysli odrazy od skla, od písku, od ledu, od vodní hladiny. Všude tam dochází k rozkladu toho světla a to ultrafialové záření, které pro oko je zvlášť nebezpečné, se na tomhletom rozděleném světle uplatňuje ještě víc, takže ta ochrana, aktivní ochrana očí je v tomhle případě nutná. A od 50 let těmto lidem, kteří mají určité pigmentové změny, tak doporučujeme už právě ty podpůrné preparáty, o kterých jsme si povídali. To znamená to, co prokázala studie AREC a co zlepšuje výživu sítnice a brání progresy, tedy pokračování těchto drobných změn, které jsou tam viditelné. To je asi to, co v tom základu v první fázi vlastně ten pacient pro sebe může sám udělat.
Zajímá mě, kolik pacientů tato základní pravidla slyší. U kolika pacientů stanovuje doktor Němec podobnou diagnózu? Nad 65 let je to každý druhý, ale co lidé mladší?
U každého třetího až čtvrtého pacienta ve věku nad 50 let. A pak u některých lidí, kterým nebylo 50 let, a pozor, a to je strašně důležité, kteří můžou mít takzvané stacionární drůzy, vrozené změny pigmentového listu, takzvané familiární drůzy. To jsou všechno projevy na pigmentovém listu, který dlouhodobě nemají žádný vývoj, dlouhodobě nic neznamenají zásadního. A teprve, když se k ním začne přidávat ta klasická věková degenerace, tak se vlastně jejich účinek může spojit. Takže vídáme i mladší pacienti, kteří mají tyhle ty pigmentové změny anebo pigmentové defekty.
A svítá mi naděje, tonoucí se stébla chytá, znáte to. Doktor Němec mluví o vrozené chybě na sítnici. Co když ji mám i já? Co když moje sítnice takhle vypadá celý život?
Je to otázka. Já bych si typl, že ne, protože i přesto, že se objevují ty takzvané familiární drůzy, tak nebývají odmala. To znamená, první dvě dekády se to většinou života, tedy prvních 20 let života, se většinou těm lidem vyhýbá. Typicky familiární drůzy objevujeme někdy v té druhé dekádě života, že se objeví a jsou právě excentrického, kruhového nebo kolem zrakového nervu se vyskytují a tím pádem nezasahují do té centrální sítnice. Je dost možné, že už je tam pár let máte, protože nakonec i ty změny pigmentového listu na to vypadají. Rozhodně to není novinka, rozhodně se to nestalo před týdnem, než jste sem šel na vyšetření, ale určitě, jak dlouho tam jsou, se dá poměrně těžko, protože oni bez pochyby budou stacionární, oni prostě se nebudou příliš vyvíjet, tyhle z těch druhů.
Nebudou příliš vyvíjet, to je asi dobrá zpráva, že to nepostupuje tak rychle, ale jak rychle vlastně? Když bych přišel na totéž vyšetření, řekněme za 5 let, dopadne stejně?
No, tohle je věštění z křišťálové koule, protože zatím jsme neudělali žádnou specifikaci toho, jak ty drůzy se vyvíjí. Já vás vidím poprvé v životě, což většinou taky těm pacientům říkám. Neznám tedy dynamiku toho onemocnění, ale jenom vzhledem k tomu, že jste mladší člověk, který nějak vypadá, to znamená, není tady evidentně žádná porucha příjmu potravy, ale zatím neznám další vaše nemoci, tak předpokládám, že dynamika toho procesu bude nízká. Protože u mladých lidí skutečně tyhle ty periferní změny pigmentové se nevyvíjí v čase. Když vidíme pigmentové změny nebo tyto drůzy centrálně umístěné u starších lidí, tak vidíme, že se třeba i v průběhu jediného roku výrazně zvětšují, to znamená nafukují se, jako kdyby se z nich tvořily puchýře. A ty puchýře potom mají tendenci zase splaskávat a tím, jak splaskávají, tak se obnažují místa, kde odumírá ten pigmentový list a receptory samotné. Oni pak začnou ztrácet vidění. Říká se tomu mozaiková ztráta vidění, oni prostě začnou vypadávat kousky toho obrazu. Tak u nich ten proces bývá natolik dynamický, že třeba během roku, a skenujeme je po roce přibližně, tak vidíme progres té nemoci. Jsme schopni ho dokumentovat dokonce, protože pak vznikají krásné animace těch obrázků, které se naskládají na sebe a ukazují, jak se ložisko těch defektních buněk postupně rozrůstá v tom centru. A takže u vás já zatím fakt jako věštím z křišťálové koule v tom směru, že vás vidím poprvé a říkám, jsou tady a neznám jejich dynamiku vývoje vůbec. A až se uvidíme za rok, tak si řekneme, co se s něma odehrálo a jak se vyvíjí.
Co mě překvapuje nejvíc je, že jsem své oči považoval za zdravé. Brýle nemám, u testu u praktického lékaře v pohodě přečtu jedním okem i spodní řádek s nejmenším písmem, takže by mě samotného nikdy nenapadlo do nemocnice na nějaké podrobné vyšetření jít. Svým způsobem je to normální. Člověk jde k lékaři teprve, když na sobě pozoruje něco neobvyklého, nějaké příznaky, což není můj případ. Ale podle Pavla Němce si orientační test na vývoj této choroby do budoucna mohou udělat sám.
Když si zakryjete jedno a druhé oko, udělal byste si test na takzvané Amslerově mřížce, tak byste mohl zjistit, že ta Amslerova mřížka, to znamená čtverečkovaný papír obyčejný, že možná v jedné části vytváří určité deformace těch linií. Podle toho ty lidi se samovyšetřují doma a zkoumají to, jestli mají nebo nemají progresy toho onemocnění, jestli se neobjevuje u nich nějaký zrychlení průběhu té nemoci. Takže se doma jednou za týden dívají na čtverečkovaný papír a podle toho nám pak dávají zprávu, jestli se něco děje nového nebo ne.
A teď nastává chvíle, kdy doktor Němec udělá ještě podrobnější sken mých očí.
A znovu vás poprosím, to chvíli můžeme vypnout, to teď už jde o vás.
Vypínám nahrávání. Z reportéra se stal pacient.
No. Pozorně jsem poslouchala a vůbec nevím, co na to říct. Jestli mám být ráda, že jste tam šel vy a ne já.
Tak sám z toho mám takový divný pocit. Nebýt reportáže pro Meteor, vůbec bych o hrozící chorobě nevěděl.
Zdraví to je taková životní loterie. Někdy se můžete o své tělo starat sebelépe a postihne vás něco nečekaného, zákeřného. K jiným chorobám dostanete předpoklady už v genech a dají se čekat.
Věkem podmíněná makulární degenerace oční sítnice je choroba velmi těžko předvídatelná. Třeba se ukáže, až budu starší, že u mě bude mít slabý průběh. No, anebo v 70 letech přijdu o zrak. Možné je oboje.
Samozřejmě vám přeji tu první možnost. A posluchačům Meteoru doporučuji, aby si své oči otestovali také a nepodceňovali preventivní prohlídky u očního lékaře.
Ano, ano. Z vlastní aktuální zkušenosti doporučuji také.
Dnešní Meteor končí a do příštího přejeme především pevné zdraví.
To hlavně. Naslyšenou příště se těší Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.